Biltzen Lioa.
Parez pare.
Osteguna da, eta ostegunetan amaikak arteko tarte hauxe baliatu ohi dugu tertuliarako. Gaur parez pare tertuliaren txanda izango dugu, eta gurekin izango diren lagunak agurtzeari ekin behar diot. Zaloa Ibeas, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Zer moduz gara, astea ondo doa?
Ondo. Bai, rezakakin ondik maiatzaren leheneko bai, kristo mobilizazioen ondoren, bai.
Bueno, horixe, aipatu behar nizun, lehenik eta behin, ba, injustu ere, zu lab sindikatuko kidea izaki, pentsatzen dut, maiatzaren lehen horretan nahikoa lan izango zenutela, ez da? Modu batera edo bestera.
Bai, bai, baina erantzuna egia oso oso indartzua eta beharrezkoa genuena, beraz, pozik, oso pozik.
Bueno, agian unoretan bizi dugun egoerak baldintzatuta, arrozoi bat baino gehiago pilatuta, milaka euskal herritar atera ziren kalera, ezta? Ba, besteak beste, murrizketak eta erreformak salatzeko eta langileen eskubideak defendatzeko.
Bai, hori da. Azkenean hori da daukagun bide garrantzitsuena, ez da? Orain inposatzen ari dizkuguten neurri eta murrizketa eta erabakitzeko traba guztien gainetik, bueno, ba euskal langileria kalera ateratzea eta bueno, ba behar ditugun aldaketak horiek exigitzeko, ez da?
Bueno, ba maiatzaren lehena hortxe izan genuen, gaurko tertulia honetan, ba egun hori bera, aitzakia hartu nahi dugu, une batetik bestera, ba Idurre Eskizabelekin harremanetan jarriko gara, baina bitartean ondo iruditzen baldin bazaizu, Zaloa, zurekin hasi naizela, ba kontuan hartuta, gaiari tiraka, pixka bat lehendabiziko balorazioa eskatu nahi nizun, bain justu ere atzo bertan, kaleratu baizuen emakundek bere txostena, eta benetan, ba bueno, nik uste azpimarratzeko datuak badaudela benetan, eta gaur ona, mai gainera ekartzea merezi dutenak ere bai, bueno, lehenik eta bain lan esparruan, aipatzen da emakumen eta gizonen artean, dauden desberdintasunak sendotzen ari direla, krisi ekonomiko honen ondorioz, eta 2011ko txostenak, emakunde kaleratu berri duen txostenak, agerian utzi du, ba horixe daturik esanguratsuena. Maria Silvestre zuzendaria atzo Eusko Legebiltzarrean izan zen, ezkutuko lan merkatuak emakumezko aurpegia duela argi eta garbi utzi nahi izan zuen, batez ere ba Hego Euskal Herriari erreferentzia eginez, kontraturik gabe lan egiten duten 10 lagunetik 9 emakumeak direla. Azpimarratzen da, iaz baino 16.400 emakume gehiago egon zirela egoera horretan. Datuek behintzat horixe diote, ba beste behin ere baieztatu egiten da, ez da, krisi honek emakume aurpegia duela.
Bai. Bai, azkenean bueno, argi dago arazo hori ez dela berria, emakumeak lan merkatuan pairatzen ditugun diskriminazio mota guztiak hor dihardutela, baina egia da krisialdia hasi zenetik kokatu genuela ondorio bikoitzak suposatuko zizkigula emakumeen kasuan, ez? Argi daukagulako azkenean hartzen ari dituzten neurri eta murrizketa hauek guztiak emakumeen eskubideen aurkako eraso zuzen bat badela, gainera ez dakate inolako arazorik PP-ko gobernuak berak hori horrela dela adierazteko. Beste egunean Andaluziako presidenteak bota zuen, ez? Ba, azken batean emakumeak etxera bueltatzeko zuzenduak izango diren neurri guztiak onartuko dituela eta bultzatuko dituela, ez? Nahiko adierazpen larriak benetan, eta egia da, bueno, pues hor ikusten duguna dela enplegu suntzik eta ikaragarri bat ematen ari dela. Enplegu suntzik eta horretan bereziki ere emakumei kolpatzen ari gaituela. Gaur egun 5 emakumeetatik batek enplegu gabe dago, Eta gainera horrerik gehitu behar diogu lan merkatu beltz horretan dauden emakume hoiek guztiak. Eta benetan larria iruditzen zaiguna datu horiek eskuan izanik eta datu horiek ezagututa ezer egiten ari ez direla, ez? Azkenean datuak aleratzea ondo dago, salaketa publiko hori egitea ondo dago, baina horriri erantzuteko ze egin behar dute, ez? Azkenean hor da arreta ipini behar del lekuan. Bestelako enplegu politikak behar dira, bestelako gauzak egiteko moduak behar dira, eta argi daukaguna hartzen ari dituzten neurri eta murrizketa hori guztiak kontrako norabidean zuzentzen gaituztela, eta gainera hori gelditzen ez baldin badugu, ba prekarietate sozial eta laboral hori guztia are gehiago sakonduko duela, ez?
Idurre Eskizabel, kaixo, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, entzuten ari zinen, ezta? Zaloa egiten
bai,
ari zen
nintzen, bai.
Irakurketa. Ze hausnarketa egiten duzuzuk, berak eman berri duen datu hori aintzat hartuta, bost emakumetik bat langabezian dagoela, egun, Idurre?
Ba, bueno, egia da, Zaloak zioen moduan, ba, ziurazki krisiak bereziki kolpatzen dituela emakumeak, ez da. Baina ziurrenera aurretik ere, krisi, edo egun bizi dugun krisi honetara iritsi aurretik ere, ikuspegi ekonomikotik emakumeen egoera etzen gutxienez gizonezkoen parekoa, ez? Hortan ere nik uste dute diskriminazioa nabarmena dela. Nik ez daukate hainbesteko ikuspegi sindikala, ez ditute realitateak zehazki ezagutzen, baina bai jarri nahi nuke arreta gauza batean. Eta da, normalean emakumeenak izan diren lanak, ofizioak, bai. Hau da, zaintza lanak edo, nolabait gaur egun eremu publikoan egiten direnean ere, ez dakit, eremu publiko nolabaitekoan, eh? Hari naizena esaten da adibidez, zarrak zaintzen dituzten emakumeak, umeak zaintzen dituzten emakumeak, etxeak zaintzen dituzten emakumeak, horiek direla, hain zuzen ere, merkatu beltz, lan beltz horren poltsa haundienetakoa, eh? Gutxien ordaindutako lanak direla, dendetako dependientenak ere bai, ez? Arropa dendetako dependientei oro hartzen baite ordaintzen zaien aztertuko bagenu, azterrak ez dira eski beldurgarria dira, ez? Zarero iztez hor sakonean krisi ez aparte, hau da momentuko krisi ez aparte, badago krisi edo joera kultural edo sakonogoko bat, ez? Eta da, hori ez, emakumeek ohikotan egin ditugun lanak mesperretzatzea. Esaten dugu adibidez, ez emakumeek zaintzari dagokionez, gure gauzarik preziatuena izaten dira. Eta gero, etxera ekartzen ditugun emakume horiei gure umeak zaintzera, gu kanpoan lan egiten dugunean, irabazten dugunaren herena ordaintzen diegu edo gutxiago, eta gainera gizarte segurantzari gabe, eta baldintza oso kaskarretan. Eta nik uste dela prestigio falta horren kontua, ezta? Fontanero bat, edo iturgin bat, edo bestelako olako lanak egiten dituen bati, hau da gizonezko eremuko lanekin, bai. Inoiz ez dugu olako jokabideri izango.
Bai. Zaloa, bazatoz horrekin azkematean ikuspuntu kontu ere bada edo zerbait kulturala edo...
Bai, noski, guzti zadoz egin duen
bai,
irakurketarekin. Azkenean horrela da, ez? Eta guzti zadoz azkenean lehen kokatu duan bezala eta berak esan duen bezala, ez? Azkenean krisia alditik baino harinagoko arazo bat eta zitze egiten ari gara, ez? Zitze egiten ari gara egungo eredu kapitalistaren patriarkal izaera horretaz, zeinak sexuaren araberako lanbanaketa bat esarri duen, ez? Eta lanbanaketa horren ondorioz, emakumezkoei, balore ekonomiko eta sozial gutxiago dauzkaten enpleguak egokitu dizkigute, eskubiderik gabekoak, eta azkenean hor ere badago arazoaren muina, krisialdi bateri aurre egin behar diogu, berez gure enplegu eskubidoa aitortua izan gabe, ezta? Berez egoera latza bada, gure kasuan horregatik ukatzen dugu bikoitza dela, ez? Orain ere ukatua daukagulako enplegu duina izateko eskubide hori, ez? Oraindik ere jendartean errotua dagoelako emakumeon enplegua, enplegu subsidiario gisa edo, bueno, pues laguntzaile soldata, laguntzaile gisa dela eta ez benetan norberaren bizi proiektua aurrera eramateko enplegu bat, ez? Gainera horre zaintzarekin kokatzen duen guztia baitare guztizadoz, ere esan dago gainera gobernuak, Espainiako gobernuak PPek berriki Brusela zera filtratzen dala bidali dituen egin behar dituzten ajuste berrietan, besteak beste dependentziari begirako laguntzak beste bete esatzeratzea kokatzen ari direla, baita ere aurreikusten dutela zaintza lanetan dauden zeniden gizarte segurantzak kotizazioak kentzearen balorazio bat egiten ari direla, jakin dagunean, dakigunean markatu zaintza lan hoietan emakumeak daudela bereziki eta horrek azken batean lan merkatu horretan egoteko aukera hori nahikoa bada ere suntzituko dutela eta bai berez hor dago arazoaren muina, eh? Egun emakumeak jarraitzen dugula enplegu eskubide hori izateko aukerarekin.
Bai, datuek alaxe diote, gainera, oraindik ere emakumeak direla, gehiengo handia lanaldi partziala dutenen artean, 182.3 aipatzen dira, eta esandakoa, ez? Zaintza, eta etxeko lanetan jardun alizateko eskatzen dutela, gainera, emakume askok eta askok lanaldi laburragoa, justu ere, seme alaben zaintzarako lanaldian murriztuta duten batzuek, dagoeneko arazoak badituzte lan esparrua eta bizitza pertsonala uztartzeko, Idurre.
Bai, egira. Eta nik ustez, Zaloak aipatu duen bizi proiektuarena oso kontutan eukitzeko kontzeptua dela, ez da. Hau da, emakumeok pertsona autonomo eta oso bezala ikusi beharko genuke geure burua, ez? Geure bizi proiektuarekin eta hor barruan sartzen da geure burua gero ezagut mantentzeko gaitasuna eta aukera izatea. Eta egia da gaur egun, bizitza profesionalen emakumeok askoz ere eten gehiago egiten ditugula gizonezkoek baino, ezta? Eta normalean amatasunarekin eta umen zaintzarekin lotuta. Eta egia da gainera, nire ustez, azken aldian, berrigore gaina hartzen ari den amatasunaren inguruko diskurso bate gainera, neurri baten hori bultzatzen duela. Diskurso hori badauzka zirezki alde honak, ez? Nola bat egitzen duelako etxetik kanpoko lanaren garrantzia, beste autoerrealizazio batzuk ere planteatzen dituelako, lan produktibo edo lan kapitalista horretatik bizitza ere badela planteatzen duelako. Gertatzen dena da, autu hori egiten danean nik ustez oso kontziente eta gauzak oso ondolotuta egin behar dela. Eta etorkizunara begira harri batzuk oso sendo jarrita, ez? Esan nahi dut, bikote batean edo harreman batean erabakitzen bada, seme alaben etorreragatik, bikoteko parte batean normalean emakumezkoa izaten denak, bizitza profesionalean eten hori egitea, ikustet nola edo ala, berme batzuk jarri behar direla, harreman horrek etorkizunean izan dezaken bilakaera eta oztopoak eta etenak iristen direnean, nola baiteko ukapen hori egin duen pertsona horrek gauza kondolotuak izateko. Bai bere lanbidea berrartzeko eta bai bere egoera ekonomikoa, egoera berri horri aurre egiteko modukoa izan dabe. Eta gainera, nire inguruan asko ikusten ari naizen gauza bat da, adinagatik ziur aski, nire garaia dibortzioen garaia da, ez da, nire adin tartean, nire inguruan horren jende askori da dibortziatzen nola, bait. Eta bat baino gehiago dira, bere burua oso larri ikusi duten emakumeak, momentu batean zaintzara itzuli direlako, eta harreman horretan konfiantza osoa izan dutelako, eta berme horiek ez direlako ezarri, ez da.
Zaloa, nola ikusten duzuzuk?
Bai, bai, azkenean nik uste dut gakoa Idurrek esan duen bezala autu librea izan beharko litzateke eta gaur egun autu hori ez da librea eta baldintzatua dago, ez? Zan nahi dut nik uste dut hor pizka bat bi ikuspegietatik landu behar dela, ez? Alde batetik norberaren ardurak asumitu behar dira eta horretan korrespontzabilitatera jo beharra daukagu, emakume eta gizonen arteko lan banak eta justu baten alderantz, baina beste maila batean ere hor, zeresan handia barkatu dakate zerbitzu publikoak, ez? Justuki suntzitu nahi dituzten zerbitzu publiko hori guztiak ere berme bat izan beharko liratezke, bereziki egun emakumeak egin behar ditugun lan horiek guztiak beste modu batean antolatzeko eta asumitzeko, ez? Gainera egun badakigu azkenan datuak ondoko katu duzun bezala emakumeak jarraitzen dira neurriak hartze dituztenak, baina esan bezala ez da gehienetan autu libre bat, hau da lan merkatuan lan prekarioenak dauzkagunak emakumeak gara, murrizketak egin behar badira, lan horietan egiten dira, eta gainera oso garrantzitsua kokatu beharrekoa, krisialdia hasi zenetik, egoera horiek zigortzen ari direla gainera, ez? Jardunaldi murrizketak, hainbat kasu ikusten ari gara, jardunaldi murrizketa horiek eta gero, jardunaldi osora, bueltatu nahi direnean emakume horiek, kokatzen dietela enpresaren aldetik, ez daukatela lanik eta orduan, eszedentziak edo hartzeko, eta berez, esaten duguna da, gainera, oraindik ere, gainera, egoera horiek zigortzen direla, ez da?
Bai, bai, horretan zalantzarik ez dago. Beraz, guzti hau kontuan hartuta, Zaloa gurekin zaitugula aprobetxatuta, pixka bat buruartzen zaidan galderetako bat izango litzateke, gehien bat egoera honen aurrean, emakumeon lekua sindikalgintzan nola dagoen? Maila kuantitatiboan edo kualitatiboan, ze esango zen iguke?
Nik lagin gainean itzein.
Bai, noski.
Egia da, gaur gure sindikatuan emakumeon parte hartzea oso handia dela. Gure sindikatuan zuzendaritza parekidea daukagula. Gure idazkari nagusia emakumea dela. Eta egia da, hor urte askotako lanari esker, bere momentuan orain dela 10 urte baino gehiago sindikatuan bertan, berdintasun plana martxan ipini genuenetik, urratsak eman direla, maila kuantitatibo horietan emakumeen parte hartze hori bultzatzeko, parte hartzea, baina baita ere erabaki guneetan, eta esan dezakegu, bide honean goazela, baina jakitun bagara ere emakumeak egotea garrantzitsua eta premiazkoa bada ere harata ujun behar dela, eta bai emakume horiek eta baita ere gure sindikatua azken batean eragile feminista bat izan behar duela, ez? Argi daukagulako labek planteatzen dituen alternatiben gainean, borroka esparruak egiten dugun ekintza sindikal horren gainean, balioztatu behar duela, behar ditugun aldaketa horiek emateko, eta aldaketa horiek noski emakumeen eskubideen aitortzari zuzenduak egon behar dutela, eta horretarako emakumeak parte hartu behar dugula, eta erabakietan ere determinanteak izan behar garela, ezta.
Beraz, Idurre, oroar sindikalgintzan zuk ere uste duzu emakumea presente egon behar dela modu aktiboan naiz pasiboan?
Bai, noski, toki guztietan bezala, eta egia da Euskal Herriko panoraman behar bada sindikatu dira emakumeen presentzia hori gehien islatzen dutenetakoak. Eta gehiengo sindikalaren argazkiak agertzen direnean prentzan eta
bai.
Ez da hain erraroa emakumeak ikustea. Hori bat, mm-hmm. ez? Ikustarritasunaren aldetik. Eta bestetik, zaloak aipatzen duena da nire ustez interesgarria, ez? Eta oso pozgarria egiten zait, ez? Elabin asmo hori, mm-hmm. ba, esateko ez emakumeen presentzia bakarrik, edo ez zuzendaritza parekide bat izateko gogoa bakarrik, baizik eragile feminista bat izatekoa, ez da.
Mm-hmm.
Hau da, beraien eraldaketa sozialaren ikuspuntuaren barruan, ba, eraldaketa feministaren ikuspuntua ere barneratzea eta gorpuztea, ez? Hori da nire ustez benetan interesgarria eta guztiz
ekarpena, ez da? Bai, esan duzu, Zaloa, bai, ikuspegi feminista horrek zuen sindikatuan behintzate lekua izan baduela, ba noski, pixkana pentsatzen dute areagotzen joan nahiko duzuela hori, beharrezko ikusten duzu zuen diskurtsorako edo nahita ezkoa?
Ba, nahita ezkoa igual gehiago, esan nahi dut, azkenean kokatzen ari garenean egun jendarte patriarkal baten pean bizitzen ari garela, kokatzen ari garenean kapitalismoari aurre egin behar diogula, kontziente bagara ere kapitalismo, eredu kapitalista horren zutabe nagusienetarikoa patriarkatuaren izaera horretan oinarritzen dela, ez? Eta patriarkatu horren aurka ere borroka egiteak ba eredu kapitalista hori suntzeteko beste bide bezala kokatzen dugu, ez? Guk argi daukagu, bueno, bi helburu nagusi dauzkagula, ez? Bat izan daitekeela une oroko borrokei begira, argi eta garbi daukagu egun emakumeak bereziki lan merkatuan pairatzen ditugun diskriminazio eta zapalkuntza egoera guztiei aurre egin behar diegula. Eta horrek esan nahi duena da, sektore feminizatu orokorrean prekario horietan guztizko garrantzia daukala emakumeak borrokara lotzea, baina baita ere sindikatuak eskaini behar die borroka tarte hori eta babes hori, ez? Jakindakigulako azkenean oso sektore zailak direla borroka horiek artikulatzeko berezko prekarietate egoera hoien ondorioz eta horretan saiatzen gara, ba benetan sektore horietan borrokak artikulatu, gaur egun gainera asko dauzkagu zabalik, frente asko dauzkagu zabalik non emakumeak kriston borrokak eramaten ari dituzten, baina bestelako ikustegi estrategikoago bat ere badaukagu, ez? Eta lehen esan bezala da lortu nahi dugun Euskal Herri horretan benetan gizon eta emakumeen arteko inolako ezberdintasunik ez egotea eta gure eskuren jabe izatea, ez da.
Bai, Idurre, ez lan merkatuan bakarrik, hori ere noski funtsezkoa da, baina esparru gehiagotara ere zabaldu beharko da, ez da?
Bai. Eta nire ustez, lanaren konsiderazioaren berean, ere, Lehen aipatzen duen ikuspegi simboliko horretatik, ez? Galderazko sortu beharko litzen guke, ez da? Zergatik ditugun hain espretxatuak, bai. Ba, emakumeok beti egin ditugun lanak, ez? Etxeko lan horiek jabetu beharko ginateke horren guztiaren oinarrian ere badagoela jakintza oso bat, gauzak egiteko modu oso elaboratu bat, tradizio handikoa, ezagutzaren eta garapenaren ondorio dela, eta hain ohikoa eta hain eskotxagarria eta hain txikia eta hain egiteko erreza iruditzen zaigun horren guztiaren oinarrian, bizitzeko eta ondo bizitzeko ezinbestekoa zaigun jarduera bat zaigula, ez da? Oso bitxia da. Emakumeok sukaldatu egiten dugu, eta gizone gastronomia egiten dute, ez da.
Bai.
Emakumeok josi egiten dugu, eta gizonek artea egiten dute, moda egiten dute, ez da. Badago jakintzaren, ezagutzaren, ez aitortza bat batetik, eta usurpazio bat ere bai bestetik.
Bai, zalo interesgarria, Idurrek egin berri duen hausnarketa hori, ez da?
Bai, eta gainera horrela da, ez? Esan bereizketa horretan hor argi ikusten da zeinei ematen zaien balore sozial hori, ez? Eta lehen hasieran kokatzen genuena, azkenean estrategia oso baten baitan kokatua dagoen arazo bat dela, eta patriarkatu horrek, eredu honek beti ere emakumeoi baztertu nahi izan gaitu, zera pribatu horretara mugatu eta balore guztia kendu, ez? Egiten genion eta egiten dugun lanaren balio osoa gutxi estu, kendu eta jakinda ere emakumeak betetze ditugun lan horiek guztiak nahita ez jendartearen funtzionamendurako beharrezkoak direla.
Bai, azken batean horiek baloratu eta dagokien neurrian jarri beharko liratekela, Idurre.
Hori da, bai. Eta ezagutza horren aitortza egin beharko litzateke, jarduera horien balioaren aitortza hori ezinbestekoa.
Ba honetan txe, utziko dugu, aste honetakoa, Idurre Eskizabel, Zaloa Ibeaz, estimatuta dago, ondo segi, eta hurrengora arte.
Bai, eskerrik asko, bai,
agur.